Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Мәскәүдә Россия Федерациясе Дәүләт Советының төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите юнәлеше буенча комиссия утырышы булды. Аны комиссия җитәкчесе Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Республика җитәкчесе искә төшергәнчә, бер ел элек Россия хөкүмәте тарафыннан 6,5%-лы ташламалы ипотека турында карар кабул ителгән иде. Бу торак төзелеше темпларын саклап калырга, аңа ихтыяҗны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Рөстәм Миңниханов хәбәр иткәнчә, 2020 елда Россиядә ипотека кредитлары бирү 35%-ка арткан. Беренче ел базарда алыш-бирешләр саны да 42%-ка үскән. Татарстан буенча бирелгән ипотека кредитлары саны 40%-ка, беренче ел базардагы сату-алу күләме 46%-ка арткан. Ташламалы ипотека программасы тәмамланганчы 3 айдан да кимрәк вакыт калды. Аны зайтуның максатка ярашлылыгы турында төрле фикерләр бар. Программаны үзгәртүп кору өчен төп дәлил торакка бәяләр үсеше, диде Рөстәм Миңниханов. Президент сүзләренчә, ил президенты Владимир Путин тарафыннан ярлылык дәрәҗәсе 2 тапкыр кимитү бурычы куелган. Торак бәяләре артуны исәпкә алып, ташламалы ипотека программасын зайтуны максатка ярашлы дип саныйбыз. Бу безнең гражданнар өчен торак алу мөмкинлеген итәргә мөмкинлек бирәчәк. Илнең күп кенә төбәкләрендә дә шулай дип саныйлар, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстанда 2020 ел өчен декларация тапшыручылардан казынага 1 миллиард сумнан артык салым керәчәк. Керемнәрнең декларация иләнергә тиешле физик затлардан тулаем 1 миллиард сумнан артык суммага 90 мең декларация тапшырылуы көтелә. Бүгенге көнгә 23 мең декларация тапшырылган, диде Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта. Искәртеп үтик, 3 НДФЛ декларациясе тапшырырга бурычлы гражданнар 30 апрельгә кадәр аны салым инспекциясенә юлларга тиеш. Әгәр гражданнар мөстәкыйль рәвештә 2020 елда алынган керемнәр буенча 3 НДФЛ декларациясен 21 елның 30 апреленә кадәр тапшырмаса, НДФЛ суммасы салым органы тарафыннан исәпләнәчәк. Салым суммасына пенияләр һәм штрафлар да өстәләчәк, диде Марат Сафиуллин. 2021 ел ахырына кадәр Татарстанда 100-дән артык дәүләт хезмәте электрон форматка күчерелергә тиеш. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә технологияләре министры Айрат Хәйруллин белдергәнчә, быел 1 июньгә кадәр 23 хезмәтне электрон рәвешкә күчерү күздә тотыла. Шуларның 18-е 43 райондагы муниципаль хезмәтләр. Аның сүзләренчә, дәүләт хезмәтләрен цифрлаштыру, гариза бирү һәм хезмәт күрсәтү арасындагы вакытны сизелерлек кыскарту мөмкинлеге тудырачак. Шул ук вакытта хезмәт күрсәткәндә кәгазь документлар әйләнешен киметү өчен урыннарда электрон система булдыру зарур. Министр фикренчә, Казанның бу өлкәдәге тәҗрибәсен республика районнарына да таратырга кирәк. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында республикабызда гамәлгә куела торган проектлар турында бүген Татар информ мәгълүмат агентлыгында сөйләделәр. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова аларның кайберләренә тукталып үтте.
Проектлар чыннан да күп булачак, ләкин инде апрель аенда без аны Тукай ае буларак башладык. Күбрәк татар проектлары белән, ләкин Саумы Казан татар телендә дә, рус телендә дә мондай әсәрләр бирергә мөмкин. Шулай ук инде үз телем проекты Рөстәм Рамазанов депутат инициативасы белән, аның идеясе белән эшләнгән һәм инде аның финанславы белән эшләнгән проект. Һәм инде Саумы Казаннан тыш без инде күптән мин депутат буларак та әйтеп килгән педагоглар белән эшләү татар телендә. Ә менде әлеге вакытта Рашат Якупов җитәкли дип әйтергә була кураторлыгында безнең аерым проектлар һәрбер ай ниндидер зур аерым чара белән билгеләнәчәк.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Милли мультфест балалар кинофестивалендә Татарстанның 26 районы финалга үткән. Иң актив районнар Тукай, Мөслим, Буа, Арча, Минзәлә, Азнакай, Актаныш. Бу турыда Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Фестивальгә барлыгы 389 эш килгән. Бәйгедә 3 номинация билгеләнгән. Һәр номинациядә 1-нче урынга 100 мең, 2-нче урынга 70 мең, 3-нче урынга 50 мең сум акча биреләчәк. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы комиссия әгъзасы Рамил Төхвәтуллин фестивальне оештыручылар тарафыннан куелган изге бурычларның үтәлүен билгеләп үтте.
Без ниһаять финалга җиттек. Менә 22 апрельдә безнең финал үтәчәк. Һәм идея килгәннән бирле һәм шул эш. Дәврендә һәм бүгенге көндә без инде бер нәрсәгә инанабыз һәм зур теләк белдерәбез, бу фестиваль дәвамлы булсын дип. Һәм хәтта аның беренче адымы республика күләм булса, алдагы таба адымнар инде ул Рәсәй күләм һәм киләчәктә дөнья күләм фестивальгә әверелсә, минемчә бу без максатка ирешәчәкбез дип ышанасы килә. Мондый мультфильм турында сөйләшкәндә, әлбәттә, җылмаеп сөйләшәсе килә, чөнки дөрестән дә без балачактан ук үзебез мультфильмнар карап үскән балалар, һәм без беләбез, ничек ул тәэсир итә. Ә бигрәк тә безнең максат итеп куелган комиссия кысаларында максат итеп куелган безнең туган телебезне, татар телебезне саклап үстерү мәсьәләләре һәм инде әлбәттә менә бу безнең фестивальдә ул иң беренче ратта чагылды. Безнең барлык мультфильмлар татар телендә. Татар мөхитен тасвирлый торган. Шуңа күрә инде мин чын күңелдән барысына да рәхмәт әйтәсем килә.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 34 яңа ұшырағы ашықланған. Пандемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясенің 19868 ұшырағы ашықланған. 16973 кіші тірілген, шоларының 42-сі ұзған тәулікті. Республикада барлығы 178416 кіші коронавирусқа қаршы прививка ясатқан, 105547 кіші икінші дозыны да алған. Вакцинацияға Россия Федерациясы бірдәм дәулет хізметлері портал. Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 122 бердәм номеры буенча һәм күп функцияле үзәккә, шулай ук поликлиникага мөрәҗәгать итеп язылырга мөмкин. Спорт турында. Континенталь хоккей лигасы көнчыгыш конференциясе финалы дәвам итә. Билгеле булганча, Ак Барс хоккей командасы 5-нче уенында Омски шәһәренең Авангардына 2-3 исәбе белән җиңелде. Хоккей командалары 4 җиңүгә хәтле уйный. Оттырган команда Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер Ак Барс исәбендә 2 җиңү, Авангардныкында 3. Ак Барс һәм Авангард чираттагы уены бүген Балашихада үткәрә. Матч сәгать 7-дә башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 14 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 16 градустан 21 градуска кадәр.